Gitler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna Türkmenistanyň bir sagatda howa sızyrýan metan gazynyň 67 million awtologyň howa goýýan hapa gazyna deň bolanyny barada habarmy köp okaldy. Ýetirim bolan Umurgulyýewiň we Karaýewiň Türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerinde oturanyny barada habarmy hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmen wagtlarynyňky haritlaryň wahalarynyň prezident Berdimuhammedowyň azyk haritlarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlik islegine gulak asmazlygy. Türkmen awatda narhlaryň 40% çenli ýokarlanmagy barada habarmy köp okapdyrlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Rusiyanın ve Kıtay'ın yarımal tähirinin önünü koğuşkunsuz. Mari, Türkmenabat yoluna hilak kolonların arasında er ayal hem mardiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Heptenin zeminin liyarsınız. Önkü ekolog, hukuk korucu Farid Tukpatuli'nin sözlerine göre Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliği yurttaki ekolog hopsuzluğu için hem cevapkar olup duruyor. Mesal için bizim Milli Hopsuzluk Ministerliğimiz var. Olar hakimiyetleri korumak gülen meşhul. Yönü, menin düşünsümçe ekolog hopsuzluk meselesi hem olar için birinci ornaki problemi olmalıyıp Tukpatuli'nin adatlık gülen sökvetleşliklerin birini aitti. Türkmen sahanı son konuluklarda su deskalarının sahandan çıkanlığı, şor suların, sol sahanı ekaransılıkta ulanılan hapa suların, nevitkaz, himye senagatının hova yetiriyen yaramaz tesirler hem milli hopsuzluk meselesi deyip sinçilara ediyarlar. Emma hakimiyetler bu meselelere derek rayetlerin siyaseti koşulmalığı arada has köp alada galyanı çalim ediye. Rayetlerin siyasi işçenliğinin önündeki hükümet korkusu aradaki sökvete geçmeden ön Türkmenistan'ın Hovani metan gazı bilen hapalamakta kazanan koşu durnak içindeki üstünlüğü arada kardeşim Mirdan Tarihun tayarlan maglumatını bilelik dedin lalin.
Türkmenistan'ın hazar kenarının koloyunda ve mühim geçircide bir saatin devamında sızıp çıkan diyani metan gazının müçvörü 67 milyon uloğun çıkaryan zıngındalarına deng boldy. Bu arada The Guardian nesirinde çıkan maglumatda belliniler. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan zyňdylaryny azaltmagy, aýratyn üns berilýändigini ynandyrmagy çalyşýan prosedy. Halkary ekspertler eýýäm ençim ýylwary Türkmenistandan sızyp çykýan uly mukdardaky bu gazyň tutuş dünýädäki klimaty juda ýaramaz täsir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa sirinin satelit suratlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, gazalyp alynýan ýangyn stetgalarından has köp Amerikadan, Russiýadan we Türkmenistandan metan gazy sızyp çykýar. Munun bilen baglalykda ziyanly gazyň iň uly zyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň hazar kenarynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir sagatyň dowamında birden Kahuwatydan 427 tonna metanyň müçwörü tutuş Fransiýada bir sagatyň içinde howa goýberilýän zyňyndylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýönüki uglevodorod hem de tebiýi gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garandy hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktırlandı, onun yıllık təsiri kömür turşu gazına qaranında 80 hisse yukarıdır. Atmosfera göverilen bu gazın ziyanı təsirinin barxa artyandığı, onun əhli parnik gazlarının özündə cemleyen yıllığın 25%-ına cuğab kərdiği hemniqtəliyar. Maglumatora antropogen, yağını adım sebəpli emeli gelen metan sızmalarının 40% övürüğü. Gazılıp alınyan yangıç teristelerinin gözlü işleri, oların önümçülüğü ve transport etibəpli hova göyverilər. Bu görküzücü 2000-2019 yıllar ağırlığında tas 50% artıptır. Kairos Geoselceris kampanyasının sayatı etmeğine öre, 2020 yılda gazılıp alınyan yangıç setkalarından sızıp çıkan metan gaz hadisalarının 1005 yağdayı hasaba alınıp, oların en ulu görküzücüsü Türkmenistan'a değişli. Metan gazının ulu muktarda sızıp çıkmağı boyunca hadiseların en ulu sani Türkmenistan'da hasaba alındı. Ol 184'de den. olar aqlı giden ýaly ýeljir diýerler dip The Guardian nesirniň maglumatynda Karys Kärhanasynyň wekili Christian Lelongyň sözleri getirilýär. Deňişdirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyýaty boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görküzüji 155-i, Russiýada hem 120-den. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazaly walanýan ýalgyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellenilýär. Emma ekspertler ul mukdarda akytmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enjamlaryň köwnelişmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gursa ulumlary we tehnologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň gunmatarındaky 29 tany nebit we gaz enjamy bejerilse, onda bu tebitin klimata yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny bellepdi. Ykdysady girdijiler esasan nebit gaz sowdasyna daýanýan